so'zlarim ga do'stim bir bora xarona anglash uncha qiyinmas gaplarim edi havola bil vola kupay bormoqda kungan kunga mansabga da'vogarlar millioni borlar va o'zicha nimanidir qo'yilat qo'yganlar asabni buzar o'zligicha ko'pda gapirish e'tibor berish kerak emas yoki taki mudir hisobiga sheri bo'lish aniqroq qilib aytganda pul uchun do'st bo'lish yonida tur har qanaqa vaziyat agarda do'st bo'lishni istasang yoki da yo'limdan qoch o'zingga dushman deya nom o'tirishni xohlamasang san uchun masakan to'g'rima tan olishim martish agar bilsang ortiqcha izohni hojati yo'q so'zlarim to'g'ri qabul qilsang yetarlicha mani tushungan bo'lsang yetarlicha mani tushungan bo'lsang atrofga nazar solaman o'zgarishlar yetarlicha bir qancha vaqt pauza tugadi boshlandi yangi ijodu namuna qolganmikan mani hurmatu izzatim joyiga qo'yganlar hayot erib qo'shiqlarimni tinglab yurganlar salom deya doim yonimda bo'lganlarga yaxshi yo yomon kunimda yordam qo'lini cho'zganlarga respekt ko'payib ketganda do'stlaring qaysi biri dostoyni ajratib olishga to'g'ri kelarkan do'stlaring kamayib ketdimi demay unutibsan cho'ntagingga nazar solishni balki qo'ymagandi pullaring unutmasan uchun kim kimligin bilib qo'yishni vaqt o'tgani sari o'zi bilinarkan qolgani qo'llar ketgani ketaverar ekan hojati yo'q bir nimani intizor bo'lib kutishni ili qay daraja o'ringa ega bo'lishni bilganlar biladi o'zi qay holda bo'lganingni eslatib o'tish shart emas kimgadir aql o'rgatishga urinmadim zinhor keragi yo'q har safar eslatish yetarlicha bir marta takrorlab o'tish o'yiladigan tanlab ozgina bo'lsa-da aql bilan ish tutish to'g'ri ko'p qo'sh tirnoq ichidagi reperlar sanab sanog'iga yetish qiyin ammo harakati barakat zotu boru nimagadir intilish lekin yaxshi emas bema'ni gaplar bilan ijodni behurmat qilish gaplarim tegib ketdi ancha munchasiga bo'lsa-da achchiq haqiqat istagim shu xolos oddiygina adolat to'g'ri mandayam boroz bo'lsa-da kamchilik lekin qo'ldan kelgancha qilaman yaxshilik bir marta kelamiz bu dunyoga barchamiz bir maqsad uyam bo'lsa sinalish ortdan yaxshi nom qoldirish uchun shunchaki aytmadim bu gaplarni ba'zilarga o'xshab odam ajratmadim shu kungacha nima qilgan bo'lsamda afsuslanmadim foyda tegmasa ziyoni ham tegmasin xudoga shukur ijodim mana ancha vaqtlardan buyon ozmi ko'pmi yetarlicha fan asosiysi dostoyni bo'lsa bas boshqa narsa kerak emas boshqa narsa kerak emas